Καλό μήνα να πούμε. Καλό μήνα να πούμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 1η του Δεκέμβρη 2023. Δυστυχώς ο Νοέμβρης μας άφησε με τον χαμό του Βασίλη Βασιλικού, μια ιστορική μορφή της λογοτεχνίας, και νομίζω ότι και τα αφιερώματα που έχουν γίνει εδώ στην Φωνή της Ελλάδας είναι συγκλονιστικά και δείχνουν και συνολικότερα και στην ΕΡΤ αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδικτυακά, έντυπος, τύπος και ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για την παρουσίαση της ποιότητας του έργου και της ζωής και των ιδεών του Βασίλη Βασιλικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή που ζούμε, που τα μέσα ενημέρωσης, καταλαβαίνετε, τώρα παίζουν έναν άλλο ρόλο, δείχνουν αυτά που πρέπει, αυτά που τους υποβάλλουν, αυτά που τους επιβάλλουν, για να βλέπουν οι τηλεθεατές και τα ραδιόφωνα, οι ακροατές και οι ακροάτριες. Υπάρχει έτσι, και το βλέπουμε αυτό και με όλη την ιστορία που εξελίσσεται στην Μέση Ανατολή με την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, πώς παρουσιάζεται, και ενώ ας πούμε από τη μία πλευρά παρακολουθείς και έχεις δεκάδες φόνους άμαχου πληθυσμού, παιδιών, γυναικών, βομβαρδισμών νοσοκομείων, σχολείων κλπ. Κλπ. Από την μία πλευρά. Από την άλλη, όταν υπάρχει ένα γεγονός απαγωγής ενός παιδιού που επέστρεψε μετά από το πλαίσιο της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων, παρουσιάζεται με πολύ πιο συγκλονιστικό. Δεν λέω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι. Είστε εναντίον των πολέμων, ξεκινώντας από αυτό. Εγώ είμαι εναντίον όλων των πολεμικών μηχανών του κόσμου, όλων των υπεριαλιστικών τάσεων που υπάρχουν, όλων των λαών που μέσα από τη δυναμική τους προσπαθούν, των κρατών δηλαδή, που μέσα από τη δυναμική τους προσπαθούν να καταπιέσουν και να κατακτήσουν λαούς. Λοιπόν, έτσι ένα ξεκίνημα για το καλό του μήνα είπαμε να κάνουμε, να πούμε 2-3 πράγματα για να θέσουμε έτσι για μία ακόμα φορά και το προφίλ της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, που σήμερα θα σας ταξιδέψει στην ιστορία, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί στο εύρος του, τουλάχιστον από το ραδιόφωνο εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για μία φυσιογνωμία μεγάλης ακτινοβολίας, θα έλεγα, έναν δημοσιογράφο πρωτοπόρο στο χώρο του, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρέθηκε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν εκεί την περίοδο του εμφυλίου και είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει τολμήσει να καταγράψει τον ελληνισμό της Αμερικής με ένα βιβλίο έπος πραγματικό, «Έλληνες της Αμερικής», το οποίο κυκλοφόρησε παρακαλώ το 1948 και το οποίο καταγράφει τον ελληνισμό της Διασποράς έτσι όπως ξεκίνησε στο πλαίσιο της μετανάστευσης από το 1528 και καταγράφει μέχρι την ημερομηνία έκδοση του βιβλίου το 1948, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μετά βέβαια οι δεκαετίες του 50, του 60 κυρίως, του 70 και του 80, λιγότερο του 80 και του 90, έτσι είδαμε και ζήσαμε πραγματικά ορδές μεταναστών να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Μιλάμε για τον Μπάμπη Μαλαφούρη, ο οποίος φυσικά δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Μια τεράστια φυσιογνωμία. Είναι το πρώτο αφιέρωμα που γίνεται σε ραδιόφωνο εδώ στην Ελλάδα για τον Μπάμπη Μαλαφούρη, για να καταγράψουμε την ιστορία και να αναζητήσουμε τα μονοπάτια της καταγραφής της ιστορίας όπως ακριβώς την έκανε ο ίδιος, με έναν εξαιρετικό, μοναδικό και πρωτοποριακό τρόπο. Ο Μπάμπης Μαλαφούρης έφυγε στις 23 του Γενάρη του 1990. Είχε γεννηθεί το 1902, ήταν δηλαδή 88 ετών. Εγώ τον θυμάμαι γιατί τον είχα γνωρίσει από κοντά και τον είχα ζήσει και στην πρωινή που ερχόταν και έπινε το καφεδάκι του, και στον Εθνικό Κήρυκα που πέρναγε, και στην παρέα που έκανε με τον πατέρα μου στα δημοσιογραφικά στέκια που υπήρχαν τότε τη δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη. Τον θυμάμαι πάντα αγέροχο, ήταν δηλαδή ένας μεγάλο σε ηλικία, γιατί δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη γέρος, ο οποίος ήταν όμως βαρβάτος, δυνατός, κοτσονάτος, κυκλοφορούσε με το μικρό πιπάκι και κάπνιζε το τσιγάρο του έτσι, όταν ήθελε να ξεκινήσει μια κουβέντα απλωνόταν στον καναπέ ή στην καρέκλα και ξεκινούσε να αφηγείται όλη την ιστορία έτσι όπως την έχει ζήσει ο ίδιος, την ιστορία του ελληνισμού της Νέας Υόρκης, και πόσο μεγάλη ήταν αυτή η στιγμή να μπορούμε εμείς οι μικρότεροι τότε να μαθαίνουμε από έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν μαθουσάλα της δημοσιογραφίας, τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες, κάτω από ποιες συνθήκες, πώς έγιναν δεκτοί εκεί στην Νέα Γη. 1902 λοιπόν γεννιέται ο Μπάμπης Μαλαφούρης στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, Ζακυνθινός, έτσι, και το έχει και καμάρι. Και μάλιστα έχει και μακρινή συγγένεια με τη Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη, την μεγάλη αυτή πεζογράφο και δημοσιογράφο, για την οποία κάναμε ένα εκπληκτικό αφιέρωμα εδώ, παρουσιάζοντας και το βιβλίο της Αντωνίας Χαρτά Μάργαρη, που αφιερώνει την... είναι αφιερωμένο στη ζωή της και το έργο της μεγάλης αυτής συγγραφέως και δημοσιογράφου. Λοιπόν, το βιβλίο «Οι Έλληνες Αμερικής 1528-1948» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας της ομογένειας. Και όχι μόνο της ομογένειας στην Αμερική, είναι το πρώτο βιβλίο που γράφεται εκείνη την περίοδο, δηλαδή την περίοδο του εμφυλίου, έτσι, δεν έχουν τελειώσει τα εμφυλιακά γεγονότα. Γράφεται ένα βιβλίο για τον ελληνισμό στην αλλοδαπή, στο εξωτερικό, στη διασπορά. Είναι το πρώτο βιβλίο που γράφεται και φυσικά έχει να κάνει με τον ελληνισμό της Αμερικής. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Μπάμπη Μαλαφούρη. Έχω εδώ μπροστά μου, πέρα από το βιβλίο, από το οποίο θα σας διαβάσω αποσπάσματα και θα προσπαθήσω μέσα από τη φωνή να σας περάσω την εικόνα που εγώ θα βλέπω εδώ. Είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σας περάσω την οσμή, τη μυρωδιά του βιβλίου, η οποία είναι συγκλονιστική. Χτες, ας πούμε, το έδειχνα στην καλή συνάδελφο της Στέλλα Γκλιάνα και μου λέει, αχ, μυρίζει, μου λέει, σαν παλιό βιβλίο. Παράλληλα, έχω εδώ μπροστά μου την εφημερίδα «Η Ομογένεια», που κυκλοφορούσε από τον Μπάμπη Μαλαφούρη. Έχω το τεύχος νούμερο 2. Θα σας διαβάσω και θα σας εξηγήσω και τον αγώνα που έδινε ο Μπάμπης Μαλαφούρης για να αλλάξουν τα πράγματα και στο χώρο της Εκκλησίας και στην επιρροή που είχε η Εκκλησία στην ελληνική κοινότητα, στην Ομογένεια, αλλά και στην πολιτική σκέψη που είχε αυτός ο άνθρωπος, παράλληλα όμως και στην αντιμετώπιση των όσων περίεργων γίνονταν στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων, που ήταν, ας πούμε, η σημαία όλων των ελληνικών σωματείων, τοπικών, τοπικιστικά ήταν τα σωματεία τότε, έτσι. Μην νομίζετε ότι ήταν το 48 σωματεία γιατρών Ελλήνων ή Ελλήνων επιστημόνων στη Νέα Υόρκη, όπως έχουν ανοιχτεί πολλά τώρα και έχει αλλάξει το status quo. Μας το εξήγησε χθες έτσι και αλλιώς ο Στέλιος Τακετζής, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, και μας έλεγε πώς είναι το κομμάτι των οργανώσεων και των οργανισμών που υπάρχουν πλέον στη Νέα Υόρκη εν έτη 2023. Πάμε εμείς όμως πίσω το 1948 και πέρα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχουν σύλλογοι για τις ιδιαίτερες πατρίδες των ομογενών, ακόμα και κάποια χωριά που και εμείς οι ίδιοι μπορεί να μην ξέραμε ότι υπήρχαν στο χάρτη. Χωριά που άδειασαν στην κυριολεξία για να φύγουν όλοι μετανάστες. Λοιπόν, η Ομογένεια είναι μία εφημερίδα που έχω εδώ μπροστά μου και κοιτάζω τα φύλλα τώρα την ώρα που σας μιλώ. Ξεκινάω από το φύλλο νούμερο 2. Και έχω μπροστά μου αρκετά φύλλα, νομίζω το πιο φρέσκο, ας το πούμε, είναι το νούμερο 16, που είναι ο Απρίλης του 71. Είναι διμηνιαία εφημερίδα, εφημερίδα που βγαίνει κάθε 2 μήνες, έτσι, και το πρώτο φύλλο είναι από το 1969, Νοέμβριος του 1969. Για πάμε πίσω, μέχρι χτες είχαμε Νοέμβριο. Λοιπόν, 70 και 30, πάμε στο 2031, χρόνια και 23, 31 και 23, 54 χρόνια πίσω είναι η εφημερίδα αυτή που κρατάω, τιμή φύλου 25 cents, διευθυντής Μπάμπης Μαλαφούρης, Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 1969, η Ομογένεια, μηνιαία ελληνική εφημερίδα, The Ομογένεια, PO Box 1123, New York, New York, 122 είναι το zip code, ο ταχυδρομικός κώδικας. Ετήσια συνδρομή 10 δολάρια. Έτος Α, αριθμός φύλου 2. Και λέει αυτό το δεύτερο φύλλο που έχω την τιμή και τη χαρά από το αρχείο του πατέρα μου να κρατάω στα χέρια μου. Έχει τον Ιάκωβο, του Τάχωνε, του Ιακώβου και της Αρχιεπισκοπής με πολύ δυναμικό τρόπο ο Μπάμπης Μαλαφούρης. Ο φανερός δείπνος, χιλιάδες άνθη και δολάρια μαράθηκαν. Το παραμύθι δια τους νέους. Και είναι το πρωτοσέλιδο το οποίο είναι έτσι... γράφει τώρα, έχει και μια λεζάντα εδώ με τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ευλογεί τους ομογενείς. Είναι από κάτω δύο ομογενείς, έτσι, θα έλεγα αρκετά ατιμέλητης, έτσι ένα στυλάκι λαϊκό και έτσι μάγικο, καπνίζοντας με τα χέρια στις τσέπες. Και πιο πάνω είναι ο Θεοφιλέστατος, λέει, Σύλλας, συμποσιάρχης, κρεμάει τον ομογενή. Έχει δηλαδή μια κρεμάλα, τραβάει ο Σύλλας το σκηνή και κρεμάει την ομογένεια. Και λέει η λεζάντα τώρα, ενώ πάνω από όλο αυτό το σκηνικό βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Τι μου λες, δε πατριώτη, ως το συμποσιάρχης Θεοφιλέστατος κύριος Σύλλας κρεμάει τον ομογενή, γιατί δεν πλήρωσε τα 250 δολάρια να πάει στο συμπόσιο για την ονομαστική εορτή του ιερωτάτου Ιακώβου. Καταλαβαίνετε, έτσι, και θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Ποια είναι η πένα που καίει του Μπάμπη Μαλαφούρη, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος και της Αρχιεπισκοπής, έτσι ώστε να μην γίνονται ατασταλίες οικονομικές κυρίως και να μην υπάρχει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που ευνοούσε την άρχουσα τάξη, και στην Ομοσπονδία, στα κακώς πεπραγμένα των όσων γίνονται εκεί ανάμεσα σε συλλόγους. Ξεκινάμε λέγοντας ότι έχω διανθίσει τη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή έρευνας, έτσι, και τολμώ να πω ότι με τρελαίνει, την αγαπώ, τη λατρεύω την έρευνα και την διαδρομή προς τα πίσω, προς τα χρόνια, ψάχνοντας την ιστορία. Πάμε και σε τραγούδια που έχουν γραφτεί και έχουν πρωτοτραγουδιστεί στην Αμερική. Είναι τα λεγόμενα ρεμπέτικα της Αμερικής. Εκεί κυκλοφορούσαν λόγω οικονομικής δυνατότητας οι πρώτοι δίσκοι με ρεμπέτικα. Ψάξαμε και βρήκαμε πολύ σπάνια εμείς για να διανθίσουμε έτσι και να στολίσουμε την εκπομπή με τραγούδια εποχής στην οποία αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του και στο έργο του το συνολικό ο Μπάμπης Μαλαφούρης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Κουμπούρα από τη Βάθη, ένα τραγούδι του 1920, ρεμπέτικο, που δημιουργήθηκε στην Αμερική, όπως είπαμε, είναι σύνθεση του Σπύρου Στάμου, ηχογραφήθηκε στο Σικάγο, ερμηνεύει η γνωστή σε όλους μας Μαρίκα Παπαγκίκα, είναι ορχήστρα με βιολί, τσίμπαλο και καστανιέτες. Ο δίσκος είναι της Greek Record Company. I'm Λοιπόν, έλεγαν τότε έτσι, Μπάμπι Μαλαφούριο μιλούντος, πάσα αρχή παυσάτο. Γιατί όταν μίλαγε για την ομογένεια και τα πεπραγμένα της ο Μπάμπης Μαλαφούρης, ήταν σαν να μιλάει μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια. Και η εμπειρία και η γνώση και η τεράστια έρευνα που έχει κάνει, έκανε τότε, νομίζω ότι του έδιναν αυτό το προνόμιο, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Κρατώ εδώ μπροστά μου το βιβλίο «Έλληνες της Αμερικής 1528-1948». Το έψαξα έτσι στο διαδίκτυο να δω αν υπάρχει, ξέρετε τώρα, σε αυτές τις σελίδες οι οποίες πολλούν διάφορα παλιά αντικείμενα, παλιά βιβλία. Έχω και μια τρέλα και αγάπη και με αυτό. Και το βρήκα κάπου, κάποιος το είχε σε καλή κατάσταση και το πωλούσε προς 100 ευρώ. Ξέρετε, σε αυτές τις διαδικτυακές σελίδες πώλησης, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, ήταν το Marketplace, ήταν... Η Βεντόρα, δεν θυμάμαι ειλικρινά. Λοιπόν, γράφει λοιπόν εδώ στα αυτιά του βιβλίου, είναι το εξώφυλλο που διπλώνει πάνω στην, στο πρώτο φύλλο, στην πρώτη σελίδα του βιβλίου. Permanent Greek Delegation to the United Nations, Νέα Υόρκη, 24/11/1947. Έτσι. Φίλε κύριε Μαλαφούρη, εν συνεχεία προς την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία μας, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω και γραπτώς θερμότατα για την επιστολή σας στις 21 Τρίτου μηνός, Μαρτίου έτσι, και την καλοσύνη που είχατε να μου αποστείλετε τα δοκίμια του βιβλίου σας. Σας συγχαίρω ολοψύχως για την ευσυνείδητον προσπάθειά σας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει πολύτιμον συμβολήν εις γενικότερα εργασία προς μελέτη του ελληνισμού της Αμερικής. Το βιβλίο σας ασφαλώς αξίζει κάθε υποστήριξη και εύχομαι η επιτυχία του να είναι ανάλογος προς τους όχθου σας. Φιλικότητα, ειδικό σας Αλέξανδρος, Αλέξης μάλλον Κύρου, και σημείωση εκδότου. Τώρα εξηγεί ποιος είναι. Ο κύριος Αλέξης Κύρου εκλεγείς ως ο μάλλον ενδεδειγμένος για να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα κατά τα ιστορικά σε αυτά στιγμάς στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι μόνο διπλωμάτης λαμπράς σταδιοδρομίας και βαθύτατης μορφώσεως, αλλά και κατέχει ιδιαίτεραν θέση μεταξύ του κόσμου των γραμμάτων και των επιστημών. Εκ τούτου εξηγείται γιατί εξελέγει για να δημοσιευθεί από τις θέσεις ως ταύτης η επιστολή του κυρίου Κύρου, η οποία όντως περικλεί την πλέον έγκυρον γνώμη δια το παρόν βιβλίων και μια τιμητική αναγνώριση δια την προσπάθειά μας. Ο κύριος Αλέξης Κύρου είχε την καλοσύνη να υποδείξει και ορισμένα συμπληρώσεις. Η εκτύπωση όμως του βιβλίου είχε δυστυχώς περατωθεί εν το μεταξύ. Δια τούτο, τα παραθέτουμε εδώ και τον ευχαριστούμε θερμότατα και έχει από κάτω τις σημειώσεις του κυρίου τότε, έτσι, του Αλέξη Κύρου. Λοιπόν, ανοίγω το βιβλίο και βλέπω λοιπόν, αφιερώνω το έργο τούτο στους αδελφούς μου Διονύσιον, Παναγιώτην, Κωνσταντίνων και Δημήτριον. Πέντε αδέρφια λοιπόν, έτσι. Τα αδέρφια Μαλαφούρη ήταν ο Μπάμπης, μάλλον Χαράλαμπος έτσι, Διονύσιος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Δημήτριος. Τα πέντε αδέρφια Μαλαφούρη, γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Ζάκυνθο, στον Άγιο Λέοντα. Βέβαια, ο Μπάμπης Μαλαφούρης μετανάστευσε, βρέθηκε στην Αμερική και αυτό είναι το έργο το οποίο παρουσιάζουμε, η δουλειά που έκανε ψάχνοντας, ερευνώντας, ψηλαφίζοντας, αναζητώντας την ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γράφει στην αφιέρωση όχι μόνο γιατί με βοήθησε να πραγματοποιήσω την έκδοσή του, αλλά και γιατί είναι από τους πιο αντιπροσωπευτικούς τύπους των Ελλήνων μεταναστών που ήρθαν στην Αμερική φτωχοί, άγνωστοι και ξένοι για να προκόψουν σε λίγα χρόνια με την αξιοσύνη και τον τίμιο μόχθο τους. Άρα λοιπόν και τα πέντε αδέρφια, Διονύσιος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, Δημήτριος και Μπάμπης, Μαλαφούρης όπως τον ξέρουμε και όπως του άρεσε να τον αποκαλούν, μεταναστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι παρουσίασης της ιστορίας των ομογενών. Το βιβλίο ξεκινάει με τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής και ξεκινάει από την εποχή που γίνεται η Ελληνική Επανάσταση. Η λατρεία που είχαν οι Αμερικανοί ως έθνος και ως λαός τότε για την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό είναι δεδομένο γιατί αν πας σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πολλές πόλεις, εκεί που δεν το περιμένεις, σε κάποια γωνιά, σε κάποια τρύπα, συναντάς μια λέξη, μια συγγνώμη πόλη που έχει ελληνική καταγωγή. Δηλαδή συναντάς τη Σμύρνη, Σμύρνα, συναντάς την πόλη Town of Greece, συζητάς τη Σπάρτα, συναντάς τη Σπάρτα που είναι στο New Jersey κλπ. Είναι πολλές πόλεις. Το Ιψηλάντι που φυσικά είναι μια ολόκληρη περιοχή έτσι, στο Μίσιγαν που έγινε και ονομάστηκε λόγω των Ιψηλάντιδων. Συναντάς λοιπόν την ιστορία και πόσο επηρεασμένη ήταν η αμερικανική κοινωνία, ο αμερικανικός κόσμος, ο αμερικανικός λαός. αλλά και το αμερικανικό έθνος εκείνη την εποχή από τον αγώνα της Ελλάδας για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και όλων όσων τότε συνεργάζονταν με τους Τούρκους. Γιατί ξέρετε τώρα, η ιστορία δεν είναι απλή, ότι ξεσηκώθηκε όλος ο λαός, υπήρχαν και αυτοί που περνάγανε μπέικα και υπέροχα και που συντηρούσαν για 400 ολόκληρα χρόνια με τις δικές τους δυνάμεις την τουρκοκρατία. Μην πάμε πίσω στην ιστορία, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και δεν νομίζω ότι εδώ σε μία ώρα θα τα καταφέρουμε. Σελίδα 84 του βιβλίου λοιπόν γράφει ο Μπάμπης Μαλαφούρης. Το Δεκέμβριο του 1826 ο Τζάρβις έστειλε στον Εδουάρδο Έβερετ ένα γράμμα προς αυτόν από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στο οποίο ο Έλληνα αυτός αρχηγός διεκτραγωδούσε την κατάσταση στην Ελλάδα και επίφθινε θερμή έκκληση προς τους Αμερικανούς φιλέλληνας για να συνδράμουν τον ελληνικό λαό. Γραμμένο ελληνικά στις 5 Ιουλίου 1826. Το γράμμα αυτό του Κολοκοτρώνη έχει ως εξής. Από το Γενικό Πελοποννησιακό Στρατόπεδο κατά τα Σπάτρα στη 5 Ιουλίου 1826. Κύριε, έχω την τιμή να αποκριθώ εις τας από 3 και 30 του παρελθόντος Μαρτίου φιλικάς σου, τας οποίας έλαβον με ευχαρίστησή μου κατά τας 10 Μαΐου του ιδίου μήνα, έτσι, του ιδίου έτους. Ειδών εις την πρώτην σας, κύριε, ότι οι φιλάνθρωποι λαοί της Αμερικής λαβώντες συμπάθειαν εις τα δεινά των υπερελευθερίας αγωνιζομένων αδελφών των χριστιανών Ελλήνων, έστειλαν με το κομίσαν αυτάς τας επιστολάς σας πλοίων, τροφάς και ενδύματα, και ότι κατόπιν τούτων ήθελον εις πλεύση και άλλα δια να βοηθήσωση τας χρίας μας, και σπέβδω να σας αναγγείλω ευχαρίστως ότι το πλοίον αυτό έφτασεν εγκαίρος, αλλά τα εν αυτό διενήματο ο συμπολίτης σας Δόκτωρ Χάου κατά τας οδηγίες των φιλελλήνων της Νέας Υόρκης εις τους πτωχούς γέροντας, χείρας και ορφανά, και ωφέλησαν μεν ωφέλιαν ου την τύχουσαν, διότι επρόφθασαν εις περίστασιν καθήν οι πτωχοί Έλληνες δια την έλλειψην άρτου, του οποίου υστερεί αυτούς η καθημερινή λαιλασία του εχθρού των μη επιτρέποντες εις αυτούς ούτε γεωργίαν ούτε εμπόριον, ζώντες με χόρτα και με τους καρπούς των δέντρων. Επρόφθασαν την πείναν των αλήθελε ωφελήσωση περισσότερον αν διενήμονται εις τους, τους στρατιώτας ή την εσπολεμούση των εχθρών και υπερασπίζονται τους αδυνάτους και ήτινες στερούμενοι αυτών ως αφοσιωμένοι εις μόνο των πόλεμων δεν ειδηνήθησαν δια πολύ διάστημα να συνταχθώσει κατά του εχθρού των. Λοιπόν, είναι, βασικά δεν υπάρχει τελεία πουθενά, έτσι να το πούμε και αυτό, αλλά τι λέει τώρα η επιστολή που στέλνει προς τους Αμερικανούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ότι πήραμε τη βοήθεια που μας στείλατε με τη βοήθεια της ελληνικής ομογένειας, η οποία έβαλε πλάτη για να γίνει αυτό, αλλά έφτασε και βοηθήθηκε ένα κομμάτι φτωχών, γιατί ο κόσμος τώρα δεν έχει, τρώει χόρτα από το έδαφος και ό,τι μπορεί από τους καρπούς των δέντρων. Έτσι έτρωγε μέσα στη φτώχεια ο ελληνικός λαός τότε, αλλά μήπως θα έπρεπε η βοήθεια, η αμερικανική αυτή βοήθεια, που ήταν με διάφορους τρόπους που έφτασε με το πλοίο, να δοθεί κατευθείαν στους στρατιώτες για να πάρουν δύναμη και να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των κατακτητών, αναφέρει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και πάμε εμείς πίσω στο 1928 να συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει πάλι η Μαρίκα Παπαγκίκα. «Στη φυλακή με βάλανε» είναι ένα διάσημο μικρασιάτικο τραγούδι με πολλές παραλλαγές. Το ξέρουμε και από τον τίτλο του, αλλιώς ενδεχομένως, «Για βιούφ», έτσι το ξέρουμε. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, ορχήστρα με βιολί, είναι ο Βαγγέλης Ανδρειάς, η ναύτης όπως ήταν το παρατσούκλι του, τσέλο παίζει ο Μάρκος Σιφνιός και τσίμπαλο ο Κώστας Παπαγκίκας. Ερμηνεύει ο Δημήτρης Φαραγκούλης. Έτσι, και το τραγούδι αυτό είναι από δίσκο της Κολούμπια, ούτε παίζει ο Αγάπιος τον Μπούλης.
Έλα και με βάλα να φτάσουμε
Σελίδα 128 από το μυθικό βιβλίο του Μπάμπη Μαλαφούρη, Έλληνες της Αμερικής, 1528-1948, στα ανθρακοριχεία του Κολοράντο. Υπολογίζονται σε 800 οι Έλληνες εργάτες, κυρίως από τη Μυτιλίνη, την Κρήτη και άλλα υπόδουλα τότε μέρη, που εδούλευαν στα ανθρακοριχεία της Τρίνιντατ και του Λάντλοου στο νότιο Κολοράντο, όταν σε αυτά και σε όλα τα άλλα ανθρακοριχεία ολοκλήρου της πολιτείας του Κολοράντο, τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, μεταξύ του 1900 και του 1903, οι χιλιάδες εργάτες, μέσα στους οποίους ήταν Ιταλοί, Κροάτε, Μεξικανοί, Μαυροβούνοι, Αυστριακοί και άλλων φυλών, άρχιζαν τον αγώνα τους για να βελτιώσουν τη θέση τους. Την ίδια εποχή, στην πολιτεία του Κολοράδο, τα ανθρακοριχεία ανήκαν σε εταιρείες που αποτελούσαν ουσιαστικό κράτος εν κράτη. Τα χωριά όπου ζούσαν οι ανθρακορίχοι ήταν ιδιοκτησία των εταιριών που διατηρούσαν εκεί ιδιωτικές αστυνομίες για την τήρηση της τάξεως, σε εισαγωγικά έτσι. Οι κατοικίες των εργατών, τα καταστήματα από τα οποία εψώνιζαν τα είδη πρώτης ανάγκης και ακόμη και αυτό το ταχυδρομείο ήταν μέσα στην περιοχή που ανήκε στις εταιρείες. Μια κλειστή φυλακή έτσι και ελεγχόμενη απόλυτα. Η πόλη που ελέγχεται απόλυτα από τους ιδιοκτήτες των ανθρακοριχείων. Ο μόνος τόπος ψυχαγωγίας των ανθρακορίχων ήταν μια ταβέρνα, σαλούν, της οποίας ο διαχειριστής πλήρωνε νίκη στην εταιρεία αναλόγως με τον αριθμό των εργατών που εργάζονται στα μεταλλεία. Τρεις μεγάλες εταιρείες, The Colorado Fuel and Iron Company, The Rocky Mountain Fuel Company και The Victor American Fuel Company, έβγαζαν τα χρόνια εκείνα το 68% της συνολικής παραγωγής κάρβουνου στο Κολοράδο και κανόνιζαν τις τιμές τους και τους όρους εργασίας όπως αυτές ήθελαν. Οι άλλοι μικρότεροι παραγωγοί ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν το παράδειγμα των τριών μεγάλων εταιριών, το μονοπόλιο και όλοι που αναγκαστικά ακολουθούσαν. Η πρώτη από αυτές παρήγαγε 40% του κάρβουνου της πολιτείας. Κύριος μέτοχος της ήταν ο μεγιστάνας των πετρελαίων, ο πολυεκατομμυρίουχος Τζον Ρόκεφελλερ, που είχε το 40% των μετοχών της, αλλά στην πραγματικότητα εξασκούσε απόλυτο έλεγχο σε ολόκληρη τη βιομηχανία κάρβουνου στο Κολοράντο. Οι εργάτες δεν έπαιρναν καθορισμένο ημερομίσθιο, αλλά πληρώνονται με βάση την ατομική τους παραγωγή, δηλαδή τόσα δολάρια τον τόνο για κάρβουνο καθαρισμένο και παραδοτέως σε βαγόνια εμπρός στα ορυχεία. Οι εταιρείες υποστήριζαν ότι κατά μέσον όρο οι εργάτες κέρδισαν 5 δολάρια την ημέρα, ποσό όχι ευκαταφρόνητο για την εποχή εκείνη. Παρέλειπαν όμως να προσθέσουν ότι οι ανθρακορίχοι του Κολοράδο δούλευαν κατά μέσον όρο μόνο 191 μέρες το χρόνο και ότι ο μέσος όρος του καθάριστου ημερομισθίου ήταν 2,12 δολάρια. Πού να ζήσεις έτσι. Συχνά οι εργάτες κέρδισαν πολύ λιγότερα. Εξάλλου οι εργάτες πλήρωναν 1 δολάριο το μήνα για ιατρική περίθαλψη. Ο γιατρός όμως μόνο κάθε 2 εβδομάδες έκανε μια τυπική επίσκεψη στα ορυχεία και στις κατοικίες των ανθρακορίχων. Έτσι και μιλάμε και για μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανθυγιεινή. Αν τον χρειάζονται αυτή η άλλη μέρα από εκείνη της κανονικής του επισκέψεως, έπρεπε να τον πληρώσουν ιδιαιτέρως. Το ίδιο αντίχαινε να σπάσουν κανένα χέρι ή πόδι, οπότε ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν 10 ή περισσότερα δολάρια για γιατρό και περίθαλψη. Όταν λοιπόν παίρνεις 2 και 12 μεροκάματο και πρέπει να πληρώσεις μια εβδομάδα ολόκληρη για να σε περιθάλψει ο γιατρός, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Το νίκη στα ανθυγιεινά και μισοερυπωμένα σπίτια που ήταν ιδιοκτησία των εταιριών εκειμένεται μεταξύ 2,5 και 3 δολαρίων το μήνα για κάθε δωμάτιο και συχνά το νερό και ο φωτισμός έπρεπε να πληρωθούν ιδιαιτέρως. Μόλις οι ανθρακορίχοι έπιαναν εργασία τους, εχρέωναν προκαταβολικώς με τον νίκη ενός μηνός και δεν μπορούσαν να εισπράξουν ούτε μία δεκάρα από το προϊόν της εργασίας τους πριν να εξοφλήσουν τον νίκη και τα διάφορα έξοδα που είχαν κάνει στο κατάστημα της εταιρείας. Δηλαδή, πας στο μπακάλι, πας στο μανάβι, δεν ξέρω τι άλλο είχε στηθεί εκεί και με τα δεδομένα των εποχών. Παίρνεις βερεσέ υποτίθεται, αλλά σου τα κρατάνε από το μισθό και σου δίνουν πετσοκομμένο το μισθό. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται τώρα εδώ και με τα μας δίνουν τα τροφεία για να πας λέει στο σούπερ μάρκετ και η εταιρεία η τάδε έχει σύμβαση μόνο με το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και πάει όλη η ιστορία του μπαλι. Η πρώτη απεργία έγινε το 1902 όταν ο Eugene Debs οργάνωσε το εργατικό κίνημα σε ολόκληρη τη χώρα. Ακολούθησε η απεργία του 1903, του 1904 όταν ο John Mitchell, αρχηγός των Ηνωμένων Εργατών Μεταλλείων της Αμερικής, κάλεσε τους ανθρακορούχους να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους με σκοπό να οργανωθούν. Μετά τη μεγάλη απεργία του 1903 η Ένωση των Ανθρακορίχων έπαυσε τη δράση της στο Κολοράδο. Το 1911 όμως άνοιξε ξανά γραφείο στην Τρινιδάδ και όταν διαδόθηκε ότι οι εργάτες θα απεργούσαν, οι εταιρείες άρχισαν να συμμορφώνονται κάπως, με ορισμένες διατάξεις του νόμου, όχι όμως σε βαθμό που να ικανοποιήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα των εργατών, οι οποίοι αντελήφθηκαν ότι το μόνο όπλο που τους έμενε για να επιτύχουν ανθρώπινους όρους εργασίας ήταν η διαπραγμάτευση από την Ένωση Συλλογικής Συμβάσεως με την εταιρεία. Η Ένωση έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει την απεργία, απίφθινε έκκληση στον κυβερνήτη της πολιτείας Άμμονς για να φέρει σε επαφή τους αντιπροσώπους των εργατών με τη διεύθυνση των ανθρακοριχείων για να συζητήσουν τα αιτήματα των εργατών. Οι εταιρείες όμως κατηγορηματικά απέρριψαν την πρόταση της Ενώσεως και άρχισαν να ετοιμάζονται για συστηματικό πόλεμο εναντίον των εργατών. Όργανα των εταιρεών επιστράτευαν απεργοσπάστες και φύλακες, σε εισαγωγικά, πρώην αστυνομικούς ή ακόμη και κακοποιά στοιχεία που ήταν πρόθυμα να δολοφονήσουν τους εργάτες που θα ζητούσαν το δίκιο τους. Επίσης, οι εταιρείες συνεφλήθησαν με το πρακτορείο ιδιωτικών αστυνόμων Baldwin Felts, που ειδικεύεται στην προμήθεια απεργοσπαστών, πολλοί από τους οποίους είχαν εκκρεμίσει δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη για φόνους που είχαν διαπράξει σε άλλες πολιτείες. Δείτε το σκηνικό τώρα που έχει στηθεί στον εργασιακό μεσαίωνα της εποχής εκείνης τα 1911 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το περιγράφει ο Μπάμπης Μαλαφούρης. Η ανήσυχη αυτή κατάσταση κράτησε επί χρόνια, έως ότου το Σεπτέμβριο του 1913 κηρύχθηκε η μεγάλη απεργία στα ανθρακοριχεία του Ludlow, στην οποία οι Έλληνες εργάτες έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο και η οποία είχε το κορύφωμά της στα αιματηρά γεγονότα του Πάσχα του 1914. Η ιστορική απεργία. Η απόφαση ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου του 1913 σε Γενική Συνέλευση των Εργατών στο Τρινιδάδ και η απεργία στα ανθρακοριχεία του Ludlow άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου για τις Βιομηχανικές Σχέσεις, τα αιτήματα των απεργών ήταν 1. Αναγνώριση της ενώσεως των απεργών. 2. Αύξηση των μισθών κατά 10% και εξομοίωση των όρων της ζωής στο Κολοράδο προς τους όρους ζωής των ανθρακορούχων του Wyoming. 3. Οκτάωρος εργασία για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. 4. Αμοιβή για κάθε είδους εργασία, δηλαδή κατάργηση του συστήματος της αγκαρίας, που ουσιαστικός, όπως το γράφει, υφίστατο υπό διάφορες μορφές. Δηλαδή, το τζάμπα, οι έξτρα ώρες που δεν πληρώνονταν, έτσι, η απλήρωτη εργασία. 5. Εκλογή από τους ανθρακορούχους των ζυγιστών του παραγωμένου προϊόντος χωρίς επέμβαση των εργοδοτών. Τους κλέβανε στο ζύγι. Είχες δηλαδή 5 κιλά κάρβουνο, σου λέγανε έλα, 4 είναι. Και φύγε. Ζητούσαν λοιπόν να βάλουν δικούς τους ζυγιστές για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. 6. Το δικαίωμα των εργατών να αγοράζουν τα χρειόδητων από όπου ήθελαν αυτοί και όχι αναγκαστικώς από τα καταστήματα των εργοδοτών που τιμολογούσαν αυθαιρέτως τα διάφορα είδη. Επίσης το δικαίωμα των εργατών να έχουν δικά τους οικοτροφία και κοιτώνες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να μένω εδώ στις άθλιες συνθήκες που μου δίνεις εσύ και με αναγκάζεις να πληρώνω. Δεν θέλω να τρώω αυτά που μου δίνεις εσύ από τα μέρη που πρέπει να πάω να ψωνίζω αναγκαστικά, γιατί υπερτιμείς την όλη ιστορία και τα προϊόντα δεν είναι και της προκοπής. Και 7. Πιστή εφαρμογή των περιορυχίων νόμων της πολιτείας του Κολοράδο που δεν εφαρμόζονται παρά μόνο όταν οι διατάξεις τους ευνοούσαν τους εργοδότες. Κατάργηση της ιδιωτικής αστυνομίας, δηλαδή των μισθωτών φυλάκων στην υπηρεσία των εργοδοτών. Και φτάνουμε έτσι λοιπόν, πέρασε ο χειμώνας και φτάνουμε με άλλα επεισόδια στις 19 Απρίλου του 1914, όπου οι 50 Έλληνες του καταβλισμού στο Ludlow, όπως το λέει ακριβώς ο Μπάμπης Μαλαφούρης, γιόρταζαν το Πάσχα. Την ημέρα εκείνη διάλεξαν οι εθνοφρουροί και οι άλλοι πράκτορες των εταιρεών για να ενσπείρουν μια άγρια τρομοκρατία. Ήταν πολλοί Έλληνες, ήξεραν ότι είναι το Ορθόδοξο Πάσχα και προσπάθησαν να διαλύσουν τους χορούς και τα παιχνίδια των Ελλήνων εργατών, στα οποία συμμετείχαν και οι ξένοι εργάτες. Τη νύχτα εκείνη των πολιτοφυλάκων κατέστησαν φανερό ότι κάτι άγριο και σοβαρό επρόκειτο να γίνει. Έτσι ξημέρωσε η Δευτέρα 20 Απριλίου. Στις 8:45 το πρωί οι ίδιοι εθνοφρουροί που είχαν διακόψει την προτεραία το παιχνίδι του baseball παρουσιάστηκαν στον καταβλισμό. Ήρθαν να ζητήσουν, όπως είπαν, κάποιον εργάτη που οι απεργοί τον κρατούσαν παρά τη θέλησή του. Ο Τίκας πήγε να δει τι θέλουν. Τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένας εργάτης με το όνομα αυτό στην κατασκήνωση. Οι εθνοφρουροί όμως επέμεναν και αφού ονόμασαν τον Τίκα ψεύτη, είπαν ότι θα ξανάλθουν με ολόκληρο απόσπασμα να κάνουν έρευνα. Αμέσως κατόπιν ο ταγματάρχης Χάμροκ φώναξε τον Τίκα στο τηλέφωνο και τον διέταξε να πάει στο αρχηγείο του. Ο Τίκας απήντησε ότι θα συναντούσε τον ταγματάρχη στον σιδηροδρομικό σταθμό που ήταν μεταξύ της κατασκηνώσεως των απεργών και του καταβλισμού των πολιτοφυλάκων. Όταν όμως έφτασε εκεί ο Τίκας, είδε ότι οι πολιτοφύλακες κούμποναν τις θήκες των φυσικιών και ότι μία πολεμοχαρής ατμόσφαιρα επικρατούσε στην παράταξη των Εθνοφρουρών. Επίσης σημείωσε ότι οι μυδραλιοβόλα είχαν στηθεί ακριβώς επάνω από την κατασκήνωση των απεργών. Έξαφνα, μία βόμβα εξεράγει στο στρατόπεδο των Εθνοφρουρών. Στο μεταξύ και οι απεργοί είδαν τα μυδραλιοβόλα και άκουσαν τη βόμβα. Και όταν ο Τίκας έφτανε στον σιδηροδρομικό σταθμό, κοιτάξτε προβοκάτσια έτσι που έχει γίνει εκεί, είδε τους 47 οπλισμένους απεργούς να φεύγουν από την κατασκήνωση με κατεύθυνση προς κάποιο γειτονικό ποταμάκι. «Ταγματάρχα, τι σημαίνουν όλα αυτά?» ρώτησε τότε ο Τίκας τον Χάμροκ, που φαίνεται πολύ νευρικός. «Ζήτησε τους άνδρες σου να πάνε πίσω και θα αποσύρω κι εγώ τους δικούς μου», απάντησε νευρικά ο Χάμροκ. «Ναι, μα οι δικοί μου δεν κάνουν τίποτε», είπε τότε ο Τίκας. «Απλούστατα φοβούνται τα μυδραλιοβόλα σας». Και ο Χάμροκ ξανά φώναξε τον Τίκα να διατάξει τους άνδρες του να γυρίσουν στις σκηνές τους. Ο Τίκας άρχισε τότε να τρέχει προς τις σκηνές, σίωντας ένα άσπρο μαντήλ και φωνάζοντας στους απεργούς να γυρίσουν. Δεύτερη βόμβα ξέσπασε τη στιγμή εκείνη. Είχε φτάσει στη μέση του δρόμου και οι απεργοί είχαν σταματήσει την πορεία τους. Ότε ξέσπασε και τρίτη βόμβα. Και άξαφνα, χωρίς προειδοποίηση, τα μυδραλιοβόλα άρχισαν να βάλουν με στόχο τις σκηνές όπου ήταν τα γυναικόπαιδα. Το μακελιό ήταν προμελετημένο και χωρίς ίκτο. Οι διαταγές που είχαν δοθεί στους εθνοφρουρούς ήταν να μην αφήσουν τίποτε ζωντανό στην κατασκήνωση του Λόντλο. Παρόλον ότι ο ταγματάρχης Άμροκ ήταν ο διοικητής της πολιτοφυλακής, την ημέρα εκείνη το γενικό πρόσταγμα το ανέλαβε ο Λίντερφελτ, που ήταν γνωστός για τα θηριώδη ένστικτά του και που πάντα ζητούσε να στήσει παγίδα στον Τίκα. Οι τρεις βόμβες ήταν το σύνθημα για τους φρουρούς του Ανθρωκορυχείου, τους απεργοσπάστες και τους ιδιωτικούς αστυνομικούς του πρακτορείου Baldwood Fells. Όταν τις άκουσαν να ξεσπούν, χύθηκαν από τους γειτονικούς λόφους καμιά τετρακοσαριά τόλων. Οι απεργοί και οι οικογένειές τους έμεναν αργά το πρωί στις σκηνές τους. Ήταν ακόμα στα κρεβάτια τους πολλά γυναικόπαιδα όταν άρχισαν να πέφτουν βροχή οι σφαίρες από τα μυδραλιοβόλα και τα τουφέκια των εθνοφρουρών. Στον πανικό που επικολούθησε, άλλες γυναίκες βγήκαν στον κάμπο και άλλες ζήτησαν καταφύγιο στα πηγάδια και στα υπόγεια που είχαν σκάψει κάτω από τις σκηνές τους. Οι ένοπλοι απεργοί, βλέποντας το φρικιαστικό θέμα της σφαγής των άοπλων γυναικοπαίδων, προσπάθησαν να επιστρέψουν στην κατασκήνωση, αλλά το χαλάζι των σφαιρών της πολιτοφυλακής δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν. Στο μεταξύ, οι φύλακες των Ανθρωκορυχείων άρχισαν επίσης να ρίχνουν εκρηκτικές βολές, ενώ τα μυδραλιοβόλα αδιάκοπα συνέχιζαν το καταστρεπτικό τους έργο. Ο Τίκας γύρισε στην κατασκήνωση προσπαθώντας να σώσει όσους είχαν απομείνει εκεί. Μαζί με τη σύζυγο ενός Αμερικανού απεργού, την κυρία Τζόλι, με τον αρχηγό των Ιταλών απεργών Μπερνάδο και τον αρχηγό των Σλάβων Ντομενίσκι, κουβαλούσε νερό, φαγητό και επιδέσμους στα γυναικόπαιδα που είχαν αποκλειστεί στα υπόγεια. Κανείς δεν ήταν οπλισμένος στην κατασκήνωση. Έτσι οι βολές των εθνοφρουρών έμειναν αναπάντητες. Περί τις 7.30 το βράδυ, ένας εθνοφρουρός πλησίασε τις σκηνές, κατέβρεξε μία από αυτές με πετρέλαιο και ρίχνοντας ένα αναμένο σπίρτο, άναψε την πυρκαγιά που σε λίγη ώρα μέσω επρόκειται να μεταβάλει σε στάκτη όλη την κατασκήνωση. Και ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν τα γυναικόπαιδα από τις σκηνές, οι εθνοφρουροί πυροβολούσαν εναντίον τους. Όταν άρχισε η φωτιά, η κυρία Τζόλι πήγαινε από σκηνή σε σκηνή για να βγάλει από τα υπόγεια τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει εκεί. Άξαφνα θυμήθηκε ότι κάτω από τη δική της σκηνή είχε κρυφτεί η σύζυγος ενός Ιταλού απεργού και τα τρία παιδιά της. Έκανε τότε να πάγει προς τη σκηνή, αλλά ο Τίκας τη σταμάτησε. «Άφησέ με να τους βγάλω εγώ», είπε, και προχώρησε προς τις φλόγες. Οι εθνοφρουροί τον άρπαξαν τότε. Προσπάθησε να εξηγήσει που πήγαινε, αλλά όπως έγραψε ο Τζον Ριντ, τόσο διψούσαν για αίμα, ώστε δεν είχαν καμία διάθεση να ακούσουν τι τους έλεγε. Τότε ο υπομοίραρχος Λίντερφελτ έσπασε τον κόπανο του όπλου του πάνω στο κεφάλι του Τίκα, ενώ 50 εθνοφρουροί ζητούσαν να τον κρεμάσουν. Ο Λίντερφελντ όμως κοινικότατα παρέδωσε τον Τίκα στους δύο εθνοφρουρούς και τους είπε ότι ήταν υπεύθυνοι για τη ζωή του. 5 λεπτά αργότερα, ο Λούις Τίκας έπεφτε νεκρός, με 3 σφαίρες στη ράχη του. Ενώ από το υπόγειο της Ιταλίδας έβγαιναν τα πανθρακωμένα σώματα 13 γυναικών και παιδιών. Άλλος Έλλην που έπεσε από τις σφαίρες των εθνοφρουρών ήταν ο Χάρης Κώστας, ένας από τους απεργούς που είχαν φύγει από την κατασκήνωση όταν έγινε φανερό ότι πρόκειτο να επιτεθούν οι εθνοφρουροί. Τον Κώστα το χτύπησαν στο κεφάλι. Εκείνος όμως, ακόμη και την ώρα που ξεψυχούσε με το χαμόγελο στο στόμα, έδινε θάρρος στους συναδέλφους του τραγουδώντας το τραγούδι των απεργών. «We've whipped them in the north, boys. We'll whip them in the south. Shouting». Συγκλονιστικές ιστορίες, πραγματικά. Συγκλονιστικές ιστορίες και είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε να τις διαβάζουμε και να τις μεταφέρουμε ακριβώς έτσι όπως έχουν καταγραφεί. Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση. Πάμε στο τραγούδι έτσι για να πάρουμε μία ανάσα. Το τρίτο που έχουμε επιλέξει Είναι ο Πινοκλής, γνωστό το, ξέρετε, το τραγούδι του 1928 σε πρώτη ερμηνεία από τον Γιαννάκη Ιωαννίδη, ένα πολύ ωραίο επιθεωρησιακό τραγούδι των Ελλήνων της Αμερικής, ζεϊμπέκικο. Είναι σύνθεση του Δημοσθένη Ζάτα, ερμηνεύει, όπως είπαμε, ο Γιαννάκης Ιωαννίδης. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1928, ορχήστρα από βιολί και πιάνο.
Ere megalia
Αφιέρωμα σε μια μυθική φυσιογνωμία του ελληνισμού της Αμερικής, τον δημοσιογράφο Μπάμπη Μαλαφούρη. Μια πρωτοποριακή φυσιογνωμία, μια μεγάλη μορφή. Έχω μπροστά μου εδώ μια έρευνα που έκανε πώς εθεμελιώθησαν επρώτε ελληνικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια θαυμαστή πρόοδος μέσω μυρίων αγώνων υπό του κυρίου Χαραλάμπους Μαλαφούρη. Λέει λοιπόν σε αυτή την έρευνα που έχει κάνει ο Μπάμπης Μαλαφούρης. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ως μεγάλη ελληνική εμπορική οίκη του Λονδίνου ιδρύσαν στη Νέα Ορλεάνη, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και την Σαβάνα της Γεωργίας υποκαταστήματα ή γραφεία για την εξαγωγή βαμβακιού και άλλων αμερικανικών προϊόντων. Οι διευθυντές των καταστημάτων αυτών ήταν άνθρωποι μορφωμένοι και με πείρα, του διεθνούς εμπορίου και δεν άρχισαν να διακριθούν τόσο στην εμπορική όσο και στην κοινωνική ζωή των πόλεων όπου έμεναν. Οι απόγονοι μερικών από αυτούς, όπως των Γαλάτιδων και των Ράλιδων, εξακολουθούν να κατέχουν μέχρι σήμερα εξέχουσα θέση στην αμερικανική κοινωνία. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Στέφανος Γαλάτης ήταν από τους οργανωτές του American Ambulance Field Service και όταν το 1940 ιδρύθηκε το Greek War Relief Association Incorporated, η οικογένεια Γαλάτη ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να εργαστούν για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου στην Ελλάδα. Δυστυχώς η ελληνική αυτή εξαγωγική οίκη δεν διατηρήθησαν επί πολλά χρόνια και περί τα τέλη του περασμένου αιώνος, πριν αρχίσει το μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα, τα περισσότερα γραφεία είχαν πάψει να λειτουργούν. Το 1857 ο Σπύρος Μπαζάνος από τα Τζιτζίνα της Σπάρτης ίδρυσε ένα μικρό ελληνικό εστιατόριο με το όνομα Πελοπόννησος στην οδό Ρούσβελτ στον αριθμό 7 της Νέας Υόρκης. 1857. Οι Τζιτζινιώτες είναι ένα αφιέρωμα που θα το κάνουμε. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία που δημιουργήθηκε από μετανάστες που ήρθαν από τα Τζίτζινα της Σπάρτης και οργάνωσαν μια ελληνική κοινότητα, την κοινότητα των Τζιτζινιωτών, η οποία είναι η πλέον ιστορική κοινότητα των Ελλήνων της Διασποράς. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε και να συζητήσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά στα στοιχεία που δίνει ο Μπάμπης Μαλαφούρης στο βιβλίο του για τους Έλληνες όπως ήταν την εποχή εκείνη. Αναφέρει ότι το Lowell ήταν το προπύργιο του ελληνισμού στη Νέα Αγγλία. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, 8.000 εκεί στο Lowell, 3.000 στη Βοστόνη, 2.000 στο Lynn, στο Hyberville 2.000, στο Peabody 1.000, στο Worcester 900, στο New Bedford 800, στο Springfield 500. Γενικά ήταν το 1912 η περιοχή όπου έσφυζε ο ελληνισμός. Και αναφέρει στο τέλος κάποια στοιχεία για τη μετανάστευση από το 1910, έχει ενδιαφέρον και αυτό να το δούμε και να ολοκληρώσουμε δυστυχώς γιατί δεν έχουμε χρόνο. Στη Νέα Αγγλία είχε 16.764 καταγεγραμμένους Έλληνες το 10 και το 40 προπολεμικά 23.141. Και πάει μετά αναλύει στις μεσοατλαντικές πολιτείες, βόρεια, ανατολικές και κεντρικέ πολιτείες, βόρεια, δυτικέ, κεντρικέ, έτσι ορεινές πολιτείες και τελικά είναι ένα σύνολο Ελλήνων μεταναστών που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 100.000 και λίγο περισσότεροι το 1910 και λίγο πριν τον πόλεμο 163.252. Λοιπόν, θέλω να σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε ραντεβού και πάλι για τη Δευτέρα το πρωί στις 9 και με τα μεσονύχτια που επαναλαμβάνεται η εκπομπή στις 2 τα ξημερώματα. Ήταν ένα αφιέρωμα για το μεγάλο Μπάμπη Μαλαφούρη και το ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1928 από τον Γιώργο Κατσαρό, τον αξέχαστο Γιώργο Κατσαρό, μικρασιάτικο τραγούδι, κοινό τραγούδι Ελλήνων και Τούρκων, φωνογραφήθηκε στο Camden της Νέας Ιερσέης, το ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο ο Γιώργος Κατσαρός, έτσι, και έχουν υπάρξει επίσης ηχογραφή στην Αμερική με τη Μαρίνα Παπαγκίκα, δύο φωνογραφήσεις και την Αμαλία Βάκα με τίτλο «Αμάν Δόκτωρ». Thank you.